Og vi kan åbne vores bibler til 1. Mosebog, kapitel 35. I det, at vi i dag skal se på fire begravelser og en vækkelse. Fire begravelser og en vækkelse. I 1. Mosebog, kapitel 35. Det er sådan, at 1. Mosebog er jo begyndelsernes bog. 1. Mosebog er en bog, som handler om jordens skabelse. Den handler om, hvordan mennesket blev til. Det handler om, hvordan mennesket valgte Gud fra. Og vi har igennem 1. Mosebog først fulgt fire store begivenheder. Nemlig skabelsen, syndefaldet, syndfloden og sprog. Derefter de første fire store begivenheder, som er fra kapitel 1 til kapitel 11, så har vi begyndt at se på fire store personer. De fire store personer var Abraham, troens fader, og Abrahams søn Isak, og Isaks søn Jakob. Og om to gange i 1. Mosebog skal vi begynde at se på Jakobs søn Josef. Vi er på et tidspunkt i 1. Mosebog, hvor Jakob, han har måttet flygte til sin familie, sin onkel i Paddan Aram, ved den by, der i dag hedder Batman. Det gør den altså. Og der ved Batman, eller Paddan Aram, der boede han hos sin onkel Laban. Hans onkel Laban blev også samtidig hans svigerfar. For Laban, ser du, havde to døtre, Lea og Rakel. Og Jakob blev ikke bare gift med en af dem, han blev gift med dem begge to. Det betød, at Jakob ikke bare havde to hustruer, men hver af de her hustruer, de havde en medhustru. Og det vil sige, lige pludselig gik Jakob fra egentlig kun at have ønsket at gifte sig med Rakel, til at have fire hustruer. Han fik med hver af de fire hustruer børn. På et tidspunkt, efter han havde tjent Laban i 20 år, kunne han godt se, hvor det bar henad. Han slap aldrig derfra, undtagen hvis han valgte at flygte. Så Jakob flygter. Jakob flygter med hele sin familie sydpå, ned imod det forjættede land. På sin rejse imod det forjættede land indhenter Laban ham. Og Laban, han siger, hvorfor har du flygtet? Hvorfor har du stjålet mine guder? Og hvorfor er du på vej væk fra mig? Og Jakob forklarer ham, at jeg ikke flygtede, jeg bare stukket. Ja, og Jakob og Laban, de var to alen af et stykke, svindlere af natur, begge to. Og uanset hvad, så Jakob kom væk, han fik Laban faret af vejen. Han går sydpå, møder sin bror Esau. Det var sådan, hvis du ikke lige husker historien, at Jakob, han snød Esau på groveste vis til førstefødselsretten, til arven. Så Esau, det var sådan set ham, der var grunden til, at Jakob han i sin tid flygtede. Han møder Jakob, og Esau kommer imod ham med en hel herremand. Og Jakob, han tænker, hvad skal der ske? Men den nat, natten før han møder Esau, sin bror, der møder han Gud. Han møder Gud den nat ved Jabok-floden der. Og Gud sørger for, at det ikke går med Esau, som Jakob havde troet. At ham og Esau, de får styr på tingene, og de bliver gode venner igen. Jakob drager så i en anden retning af en, hvor Esau bor. Han drager hen til at tage hen over Jordan-floden, bosætter sig et stykke tid ved Sukkot. Det betyder hytter. Og han drager videre til Sikhem. Gud havde egentlig kaldet ham til at tage til Betel. Men han bosætter sig ved Sikhem, eller Shechem, kan vi også kalde byen. Det sted, hvor Jesus senere i Johannes kapitel 4 møder kvinden ved brønden. Han bosætter sig der i et sted mellem 8-10 år. Og der bor han uden for byen. Og sidste gang så vi et forfærdeligt kapitel, hvor at Shechems eller Sikhems prins, som også hed Sikhem, han voldtager Jakobs datter, Dina, og på grund af det, så går Simeon og Levi, de laver lige en aftale med indbyggerne i Shechem. Jamen, det er helt i orden, I kan få Dina, hvis blot I lige alle sammen lader omskære. Og i det, de så var omskåret, så gik de ind og slog dem alle sammen ihjel. Og de stjal alt, hvad der var. Det var sådan kapitel 34 sluttede sidste gang. I det kapitel, vi skal se på i dag, kapitel 35, er der fem forskellige afsnit. For det første i vers 1-15 ser vi vækkelse i Jakobs hus. For det andet i vers 16-20 ser vi, at Benjamin fødes og Rakel dør. I vers 21 og 22 ser vi Rubens usømmelighed. Og i vers 23-26 ser vi Jakobs 12 sønner. Og endelig i vers 27-29 ser vi Isaks død og begravelse. Husk, det her kapitel har jeg kaldt fire begravelser og en vækkelse. For det første lad os se på den her vækkelse i Jakobs hus, vers 1-15. Gud sagde til Jakob, drag op til Betel, slå dig ned der og byg et alter for den Gud, der viste sig for dig, da du var på flugt fra din bror Esau. Så sagde Jakob til sin familie og alle sine folk, fjern de fremmede guder, I har hos jer, rens jer og skift tøj. Lad os drage op til Betel. Der vil jeg bygge et alter for den Gud, som hørte min bøn, dengang jeg var i nød, og som var med mig på min rejse. De gav Jakob alle de fremmede guder, de havde hos sig, og de ringe, de havde i ørerne. Han gravede det hele ned under en ved Sikem, og så brød de op. Men en Guds rejsel kom over de omkringliggende byer, så ingen forfulgte Jakobs sønner. Jakob kom til Luz i Kanaan. Det er samme som Betel. Sammen med alle sine folk, der byggede han et alter og kaldte det El Betel. For der havde Gud åbenbaret sig for ham, da han var på flugt for sin bror. Rebekkas arme, det bror døde, og hun blev begravet under en neden for Betel. Derfor kaldte han den græde en. Gud viste sig igen for Jakob, efter at han var kommet hjem fra Padan Aram. Han velsignede ham og sagde til ham, dit navn er Jakob, men nu skal du ikke længere hedde Jakob. Dit navn skal være Israel. Og han gav ham navnet Israel. Han sagde til ham, jeg er Gud den almægtige. Bliv frugtbar og talrig. Et folk, ja en mængde folkeslag, skal nedstamme fra dig, og konger skal fremstå af dit eget kød og blod. Det land, jeg gav Abraham og Isak, giver jeg dig og dine efterkommere. Så steg Gud op fra ham, der hvor han havde talt med ham. Jakob rejste en stenstøtte, på det sted, hvor Gud havde talt med ham, og han udgød drikkeoffer på den og hældte olie over den. Og stedet, hvor Gud havde talt med ham, kaldte Jakob for Betel. Så vi ser for det første vækkelse i Jakobs hus. Vi læser i vers 1-5, at de forlader Betel. Så han har altså været i Padan Aram. Han er kommet til Shechem, og ved Shechem, måske noget af tiden ved Sukkot, der har de været i de her 8-10 år. Men nu siger Gud til ham, Jakob, det er tid til, at du kommer videre i dit liv med mig. Det er tid til, at du ikke bosætter dig og sidder fast ved Shechem. Og jeg tror på her til aften, at Gud siger til nogen af os, uanset hvor vi er med ham, at det er tid til, at du kommer videre i dit liv med mig. Det er det, som Gud siger til Jakob den dag. Shechem er et billede på verden. Det er et billede på at tilhøre verden. Og Gud siger til Jakob, du skal ikke længere tilhøre verden. Du skal videre i dit liv med mig. Dengang Jakob tidligere var i Betel, der havde han lovet Gud nogle ting. Tilbage i kapitel 28 læser vi. I kapitel 28, vers 20, så aflagde Jakob et løfte. Hvis Gud er med mig og bevarer mig på denne rejse og giver mig føde og klæder, og hvis jeg vender tilbage til min fars hus i god behold, så skal Herren være min Gud. Stenen her, som jeg har rejst som stenstøtte, skal være Guds hus, og alt hvad han giver mig, vil jeg give tiende af. Det som Jakob dengang, 20 år tidligere, eller 30 år tidligere faktisk, havde lovet, det var, at hvis han kom sikkert tilbage til Betel, så var der i hvert fald to ting, han ville gøre. Den ene ting, det var, han ville gøre Herren til Gud. Den anden ting var, han ville give tiende af alt, hvad han ejede. Kan I se, hvorfor at Jakob måske ikke var så interesseret i at komme tilbage til Betel? For det betød for det første, at Herren skulle være hans Gud. Det betød pludselig, at hvis Herren er vores Gud, så er det ham, der bestemmer. Så er det ham, der sætter dagsordenen. Så kan jeg ikke længere være Jakob. Så kan jeg ikke længere gøre, som jeg vil. Husk, at Jakob betyder den, der griber om hælen. Den, der svindler sig vejen frem. For det andet, betal tiende af alt, hvad jeg ejer. Jeg er ret rig. Hvis jeg kommer tilbage til Betel og skal betale tiende af alt, hvad jeg ejer, altså betale 10% af alt, hvad jeg ejer, det ved jeg ikke, om jeg har lyst til. Formodentlig har det været tanker som disse, der er gået igennem Jakobs hoved, i det han ikke har taget tilbage til Betel. Men Gud taler til ham og siger, drag op til Betel. Hvis du så på et kort, så vil du se, at Sikhem ligger nord for Betel, men Betel ligger højere i niveau, end Sikhem gør. Så derfor taler man i Bibelen om at gå op til et sted. I stedet for at gå sydpå, så går man op, fordi det er højere i niveau. Ja, i Danmark er vi ligeglade med det, der er ikke noget form for niveau, så der ser vi efter kompasset i stedet for efter højdekurvene. Jakob siger så, han siger til hele sin familie, fjern de fremmede guder, I har hos jer, rens jer og skift tøj. Det her, det minder om noget, som en anden senere skal sige, nemlig Josva i Josva-bog. Josva taler i kapitel 3, vers 5, om nødvendigheden af at rense sig, for i morgen vil Herren gøre under iblandt jer. Og i kapitel 24, jeg kan prøve at slå op en gang, Josva kapitel 24, vers 14 og 5. Der står, frygt nu Herren, og tjen ham i oprigtighed og trofasthed. Fjern de guder, som jeres fædre dyrkede på den anden side af floden og i Egypten, og dyrk Herren. Det er altså de guder, som Abraham og hans far tjente tilbage i Ur i Kaldæa, og de, som der blev tjent i Egypten, da de var i fangenskab i Egypten. Men hvis det er imod jer at dyrke Herren, så vælg i dag, om du vil dyrke de guder, jeres fædre dyrkede på den anden side af floden, eller amoritternes guder, i hvis land I bor. Jeg og mit hus vil tjene Herren. På det her tidspunkt, der måtte Josva og israelitterne gøre op med sig selv. Vil vi blive ved med at tjene afguder, eller vil vi tjene Herren? Og det måtte Jakob og hans hus afgøre den dag, de stod for at skulle forlade Sikhem og gå ind til Betel. Vi skal nok forstå det sådan her, at tilbage i kapitel 34, da de plyndrede Sikhem, efter de havde nakket alle de her mænd, smart ikke? Lad dem omskære, de ligger og syge, slå dem ihjel. Ikke noget, der blev billiget af nogen som helst andre end de to, der gjorde det. Derefter så går de ind og plyndrer byen og tager det ud af den, de kan. Og på det tidspunkt har de formodentlig taget afguder med sig. De har formodentlig taget smykker og forskellige andre ting. Vi læser, at de plyndrer byen. Det er klart, vi kan ikke være sikre på, hvad de tog. Det er de afguder, plus de afguder, som Rakel tog med sig oppe fra Padan Aram, hun stjal fra sin far. Den type af afguder skulle de begrave. De skulle lægge dem væk. Derudover så skulle de tage det tøj, de havde på, og lægge det. Det betød ikke, at de skulle gå nøgen rundt, det betød, at de skulle tage noget nyt tøj på. Tøj er i Bibelen et symbol på den karakter, vi har. Den måde, hvorpå vi er. Gud siger til os, fralæg dig det gamle. Fralæg dig dit gamle liv. Og tag noget nyt tøj på. Det nye tøj hedder Jesus Kristus. Og de begraver så alt det her under en ved Sikhem. Sikhem er et billede på verden. de begraver det her i verden. En anden ting, jeg tror Gud han siger til os i aften, det er, at hvis du har afguder i dit liv, og når jeg taler om afguder, taler jeg ikke om kun små figurer, skåret i træ eller elfenben. Der taler jeg om hvad som helst, der er vigtigere for dig end Herren Jesus Kristus. Hvad som helst. Begrav det i Sikkim. Begrav det i verden. Lad være med at tage det med dig. Der står i vers 5, at en Guds rædsel kom over de omkringliggende byer, så ingen forfulgte Jakobs sønner. Jakob havde i kapitel 34, efter at hans to sønner de gik ind og slagtede beboerne i Sikkim, så var han ret bange for, at de ville komme efter ham, de andre omkringliggende folk. Det sker ikke, for Gud sørger for, at en Guds rædsel kommer over folkene, således at Gud passer på. Og det gør sig også gældende for os. Vi behøver ikke frygte mennesker, og hvad mennesker kan gøre ved os. For Gud går foran os, og han baner vejen for os. I vers 6 og 7 ser vi så, at de rent faktisk ankommer til Betel. Der hvor Betel kom til at ligge, der lå tidligere en by, der hed Luz. Vi kender byen som Betel i dag. Det var en rejse på kun 25 kilometer. Hvor lang tid tager det at rejse 25 kilometer? En. Måske, hvis du rejser langsomt, 2 dage. Hvis du går baglæns, 3 dage. Det må nogenlunde være det. Forestil dig, at du bor i Shechem, og Gud har kaldet dig til at bo i Betel, Bethel, som betyder Guds hus. Afstanden er kun 25 kilometer. Det er kun måske under en dagsrejse. Jeg tror, man sagde, en dagsrejse var 40 kilometer. En dagsrejse væk. Tænk på, hvor forfærdeligt det må være, hvis Guds vilje for dit liv kun er en dagsrejse væk. Hvis det, som Gud ønsker for dig, kunne dukke op i morgen, hvis blot du var villig til at gå distancen. Jakob kommer til stedet Betel. Han kalder så stedet for El Bethel, sig det i vers 7. Byen hed Luz, så kalder han den Betel, eller Bethel, som betyder Guds hus. Beth betyder hus, og El betyder Gud. Man kender det for Bethlehem, som betyder brødets hus. Så han kalder det byen for Guds hus. Men han kalder den Gud for noget mere her. Han kalder ham El Bethel, som betyder Gud i Guds hus. Vi kunne med rette sige, at det her lokale, vi befinder os i nu, det er Guds hus. Det er en kirkebygning. Men det er ikke bygningen, der er vigtig. Det er ikke, om det er en bygning lavet af sten. Det er, om der i den bygning befinder sig hjerter vendt imod Herren Jesus Kristus. Det er, om der i den bygning er plads til El Bethel, Gud i Guds hus. Gud skal være i Guds hus, ellers er det ikke Guds hus. Det burde give sig selv, men desværre for rigtig, rigtig mange, så er Gud ikke længere i Guds hus. Så er Gud ikke i den institution, som kaldes for kirken. Og det gør sig gældende for enhver ting, som vi som kristne beskæftiger os med. Hvis Gud ikke er med i det, så er der ingen grund til at røre ved det. Så det vil sige, at hvis du pludselig har nogle mennesker, der falder om på jorden og siger, det er Gud, der gør det. Og de plejer at sige det med sådan en stemme. Ikke? Det er Gud, der gør. Hvis Gud ikke er med i det, fordi det ikke har et bibelsk fundament, så er det ikke en El-Bethel-ting. Så er det ikke Gud i Guds hus. Så er det ikke Gud i den ting. Og må i alt, hvad vi gør, og i al vores tilbedelse, må vi sikre os, at Gud er med i det. Vi læser så videre, at Rebekkas arme, det bor døde. Rebekka, hvem er hun? Godmorgen. Er der nogen, der ved, hvem Rebekka er? Det var Isaks hustru. Og derved er han, hun, Jakobs mor. Så Jakobs mors arm, det vil sige Jakobs barnepige, om du vil, hun dør. Hvordan i alverden er Jakobs barnepige pludselig kommet op til, hvor Jakob er, som jo er nogle dagsrejser nord for, hvor faren Isak befinder sig? Vi ved det ikke. Men det kunne være, at Jakob nogle gange havde taget rejsen ned til sin far Isak, og på den måde så havde hun altså rejst med Jakob. Vi ved det ganske simpelt ikke. Uanset hvad, den her kvinde, som har opdraget Jakob, om hun har gjort et godt job, det kan måske diskuteres, men hun dør. En kvinde, der betød meget for Jakob, ellers havde hun ikke været nævnt her. Og hun bliver begravet. Begravet en. Så ser vi i vers 9-15, at Gud han taler i Betel. Gud viste sig igen, står der for Jakob, efter at han var kommet hjem fra Padan Aram, og han velsignede ham. Og han sagde til ham, dit navn er Jakob, du skal ikke længere hedde Jakob, dit navn skal være Israel. Det her det er sidste gang i første Mosebog, at Gud viser sig på den her måde, som rent fysisk for et menneske. Resten af bogen vil vise sig for Josef i drømme. Og Gud gentager så de løfter, han allerede havde givet Jakob en gang i kapitel 32. Jakob har handlet som en svindler. Husk nu, Jakob betyder, rent bogstaveligt, hvis du forestiller dig en brydekamp, og ham, som så går ned og griber om hælen i brydekampen, han går ved listen ned og får fat i modstanderens hæl, således at han lige laver sådan en vrider, og vrider hælen rundt på modstanderen, så modstanderen vælter. Gjort ved list. Det er det, Jakob betyder. Det var sådan, han levede. Og igen har han gjort, da han havde bosat sig ved Sikhem, Gud har kaldet ham til at bo ved Bel. Eller i hvert fald rejse til Bel. Men Gud kalder nu Jakob og siger, dit navn skal ikke være Jakob, det skal være Israel. Israel betyder mange ting, men blandt andet betyder det regeret af Gud. Den, som Gud styrer. Den, som Gud kæmper for. Jakob havde ikke på det her tidspunkt, op til det her tidspunkt, handlet specielt gudfrygtigt. Jo, han havde begravet afguderne, det var godt. Men derudover, så havde han ikke gjort noget, som der kunne hverken komme klapsalver eller ros eller noget andet for. Og alligevel, og til trods for, så kalder Gud ham for Israel. Gud har for vane at kalde dig efter det navn, han har givet dig, ikke efter, hvordan du opfører dig. Så selvom du går rundt og opfører dig tåbeligt i ham, altså du er kristen, du opfører dig tåbeligt i forhold til, hvad Gud har sagt, hvordan han har sagt, du bør han, så alligevel, når faderen ser på dig, så ser han Jesus. Når faderen ser på dig, så ser han dig ikke som en Jakob, men som en Israel. Det er i hvert fald vigtigt for mig, når jeg fejler, og det gør jeg, at jeg ved, at Gud han ser ikke på min fejl. Han ser på alt det, som jeg er i ham. Og jeg glemmer så tit, hvad jeg er i ham. Over i Kalifornien, der ligger et slot, der hedder Hurst Castle. Og ham, der fik bygget det her slot, Hurst, han så på et tidspunkt noget af et maleri. Han tænkte, wow, det er et flot maleri. Og han sagde til sin tjener, I bliver nødt til at finde ud af, hvor jeg kan købe det her maleri. Så tjenerne rejste rundt og undersøgte, okay, kan jeg vide, hvem der er det her maleri, og hvor han kan købe det. Cirka en uges tid senere kom de tilbage til Mr. Hurst og sagde til ham, det her maleri, ved du, hvor det er? Nej, det ved jeg ikke. Jo, det står på en af dine arkiver gemt væk. Du ejer det selv allerede. Han var så rig, og havde sådan en rigdom, at han havde malerier, han slet ikke kendte til. Sådan er det også for dig og for mig, hvis vi er i ham. Så har vi rigdomme, vi slet ikke kender til. Og det er sådan, han kalder os, og det er sådan, han kender os. Vi ved det bare ikke, fordi vi går rundt og handler, som vi har lyst til. Gud siger et par andre ting til ham. Han siger blandt andet, jeg er Gud den almægtige. Det er på hebraisk, jeg er El Shaddai. Det er i betydningen, El er den stærke Gud, ham som er krigeren, ham som kæmper, og Shaddai, det er i sin grundbetydning, betyder det et bryst, som en mors bryst. Og det betyder, at Gud er både mægtig, men samtidig så er han følsom, og samtidig så tager han sig af os. Og det er sådan en Gud, vi tjener. Vi tjener en El Shaddai. Han dækker vores behov. Han kalder Israel, som han nu kommer til at hedde Jakob. I øvrigt, det minder mig om en sjov ting. Jeg kan huske en gang, min fætter, han er ikke vokset op i et kristen hjem, og han, jeg havde min bibel liggende, og så slog han op, kan jeg ikke lige huske, et af de allersidste vers i første Mosebog, hvor der står, at så balsamerede de Israel og tog ham med til Egypten, eller noget den stil, står der. Og så, hvordan kunne de balsamere hele Israel? Det giver da ingen mening. Men det var fordi, at det var en mand, der hed Israel. Den havde han lige misset. Han kommer til at hedde Israel, altså at den, der er regeret af Gud. Han får lovet, at et folk skal nedstamme fra ham. Som noget nyt, så bliver han også lovet nu, at konger skal nedstamme fra ham, i det, at vi ser, at kongerne i Samuelsbøgerne og kongebøgerne, de kommer til at nedstamme fra ham. Og endelig så får han at vide, at han skal få landet i ej. Landet, det land, som vi i dag kender som Israel, genetableret den 14. maj 1948, det var ikke palæstinensernes land. Det var ikke jødernes land, det var Guds land. Og Gud, han kunne tage det land, og så kunne han give det til nøjagtigt, hvem han ville. Og hvis han ville give det til jøderne, så kunne han gøre det. Og hvis han ville give det til nogle andre, kunne han have gjort det. Men han valgte at give det til en mand, Abraham. Abraham havde mange sønner. Deriblandt Ishmael og Isak. Og det var Isak specifikt, der fik det. Isak havde to sønner, Jakob og Esau. Og det var Jakob specifikt, der fik landet i. Esau fik noget andet land. Det land, der hedder i dag Israel, det er givet til Israel eller Jakobs efterkommer. De 12 stammer, ingen andre. Ingen andre. Israel, som vi nu kalder ham, når han i hvert fald agerer som Israel, regeret af Gud. Han gør nu noget specielt. Han gør det, at han bygger et alter, og så udgyder han et drikkeoffer på det. Et drikkeoffer, hvad er det? Jo, hvis du forestiller dig, at du har en kop, og så vender du den på hovedet. Det er formodentlig en illustration, vi hver en af os kan forstå. Hvis det ikke var, fordi vi havde sådan et nyt flot gulv herinde, der ikke kunne tåle vand, og så vil jeg gerne have illustreret det for jer. Men det gør jeg altså ikke. Så forestil dig en kop. Du vender den på hovedet. Alt ryger ud på en gang. Alt på en gang. Det er væk. Øjeblikkeligt. Og det der væske, og hvad enten det var vand eller vin, eller hvad det var, det bliver et med den jord eller den sten, hvorpå det lander. Sådan var et drikkeoffer dengang. at det var totalt og fuldstændigt øjeblikkeligt. Ligesom hvis du forestiller dig et glas vand, du vendte på hovedet, pum, vil det sige på en gang, og det vil ligge på jorden. Vi lærer om det her drikkeoffer senere i Bibelen, blandt andet i 3. Mosebog og 4. Mosebog osv., og men ikke nødvendigvis det helt samme drikkeoffer, for det var et drikkeoffer i forbindelse med andre ofre. Men endnu senere i Bibelen, i 2. Timotheus kapitel 4, vers 6, ikke så meget i den danske 92, dronningens bibel, der står det ikke så klart, men hvis du læser en engelsk oversættelse, vil du se, at Paulus han siger, mit liv skal snart udgives som et drikkeoffer. Fuldstændig og aldeles skal jeg dø. Salme 22, vers 14, taler salmisten David om, at Jesus, som den her salme profeterer, også skal dø som en slags drikkeoffer. Jesus udgød sit liv fuldt ud og aldeles og fuldstændig for os. Øjeblikkeligt og pludseligt. Og når du vender et glas på hovedet, så er der ikke en dråbe tilbage i det glas. Det var sådan, Jesus gav sit liv for os. Hvad så med os? Har vi også tænkt os at vende vores liv på hovedet for ham, således at hele vores liv bliver udgydt ud over ham? Vi læser så videre i vers 16-20. De brød op fra Betel. Da de endnu var et stykke fra Efrat, skulle Rakel føde. Og det blev en hård fødsel. Da fødslen var på sit højeste, sagde jordmoren til hende, du skal ikke være bange, og også denne gang får du en søn. Lige før Rakel udåndede, for det kostede hende livet, gav hun ham navnet Ben-Oni. Men hans far kaldte ham Benjamin. Da Rakel var død, blev hun begravet ved vejen til Efrat, det samme som Bethlehem. Jakob rejste en stenstøtte på hendes grav. Det er Rakels gravstøtte, som står der den dag i dag. Så Israel han rejser videre, familie og det hele, sydpå. Og Rakel er altså for anden gang blevet gravid. De kommer til området omkring Efrat. Vi kender det bedre som Bethlehem. Bethlehem Efrata tales der om i Mika kapitel 5, vers 2. Det er den sydlige Bethlehem, der eksisterer to Bethlehemmer. Og Rakel hun er så der og skal til at føde. Hun har en hård fødsel. Hun dør af det. Inden hun dør, der siger hun, okay, hvis jeg har en så hård fødsel, og hvis det går så hårdt for sig, så skal min søn i hvert fald også hedde Ben-Oni. Ben-Oni betyder min ulykkes søn. Der er visse navne, der ikke er så god street credit, om du vil. Hvad hedder. Altså det er ikke så populært i skolen at hedde Ben-Oni. Nå, min ulykkesøn. Nå, din far, han kunne godt nok ikke lide dig, hva'? Så Israel, han når også tænkt sig om at sige, han skal altså ikke hedde Ben-Oni ham mere, det er alligevel synd for ham. Vi kalder ham Benjamin. Benjamin betyder søn af min højre hånd. Og højre hånd var der, hvor styrken var. Det var bedre. Det var et navn, der var værd at tage med sig i skolen. Benjamin bliver svaret på Rakels bøn. Cirka 15 år tidligere, der fik Rakel en anden søn. Hun kaldte ham Josef. Josef betyder blandt andet, det har to betydninger, men den ene betydning er, må Gud tilføje. Og Gud tilføjede nu en søn, Benjamin. Prøv lige at stoppe op en gang her. Fordi hvis hun 15 år tidligere beder, må Gud tilføje endnu en søn. Og så kommer nu 15 år senere, og hun så oven i købet dør midt i det hele. Hvad lærer det så dig og mig om bøn? Ja, det lærer mig, at det kan godt tage lang tid, før Gud han opfylder sine løfter. I hvert fald i mit perspektiv, men i Guds perspektiv, der gør han det i den rette time. Det betyder også, at det godt kan være, at Gud ikke opfylder sine løfter, helt som jeg vil ønske. Hvis jeg var Rakel, og jeg bad om endnu en søn, så ville jeg da ikke ønske at døde samtidig med, at jeg fik ham. Men tingene går ikke altid, som vi ønsker, men som Gud ønsker det. Husk på det, når du beder. Der står også noget sjovt noget i vers 19 og 20, at den der stenstøtte Jakob rejster, den er der den dag i dag. Du kan godt tage til området omkring Bethlehem, og du kan finde et sted, der hedder Ramat Rachel. Rachels gråd betyder det, hvis noget i retning af. Og det der, hvor Rachels grav er, siger de. Men det er nok ikke helt den samme. Uanset på det tidspunkt, hvor det her blev skrevet, nemlig under Moses, der var stenstøtten der stadigvæk. I vers 21 og 22 læser vi om Rubens usømmelighed. Israel brød op og slog sit telt op på den anden side af Migdal Eder. Mens Israel boede der på egnen, gik Ruben hen og lå med sin fars medhustru Bilha. Det fik Israel at vide. Er ikke så pænt gjort, vel? Hun er jo nærmest en stemmor. Og han går hen og har samleje med hende. Og hvorfor gør Ruben det? Ruben er jo den første fødte af de 12 sønner. Der spekuleres i, at Ruben gjorde det her, fordi at han på den måde kunne ligesom komme lidt hurtigere frem i systemet, lidt hurtigere få sin ret som den første født. Jeg ved det ikke. Men han gjorde det i hvert fald på grund af det her, der mister Ruben sin arv. Der står i kapitel 49, 1. Mosebog, Ruben, du er min førstefødte, min kraft, min manddoms første frugt. Ypperst i højhed, ypperst i styrke. Du kom i oprør som vandet. Du skal miste din forret, for du besteg din fars leje, da du vandærede min seng. Vi læser så videre i vers 23-26. Jakob havde nu 12 sønner. Leas sønner var Ruben, Jakobs førstefødte, Simeon, Levi, Juda, Issachar og Zebulon. Rachels sønner var Josef og Benjamin. Rachels trælkvinde Bilhas sønner var Dan og Naftali. Leas trælkvinde Silpas sønner var Gad og Asher. Det var de sønner, Jakob fik i Padan Aram. Lige et par få ord om de her 12 sønner. Det er første gang, at de 12 stammer nævnes sammen. For det andet så nævnes de efter deres mødre, ikke kronologisk efter, hvornår de blev født. For det tredje så nævnes de alle 12, som født i Padan Aram. Det var selvfølgelig ikke tilfældet efter, som vi ved, at Benjamin blev født længere sydpå ved Efrat. Så det er det, der lige nu er at sige om de 12 sønner. Hvis I gerne vil have flere stamtavler, så kom igen næste gang, for det er det, det handler om der. I vers 27-29 læser vi så endelig til sidst Isaks død og begravelse. Jakob kom til sin far Isak i Mamre i Kirjat Arba, det samme som Hebron, hvor Abraham og Isak havde boet som fremmed. Isak levede 180 år, så døde han og gik til sin slægt, gammel og midt af dage. Hans sønner, Esau og Jakob, begravede ham. Isak var den af patriarkerne, altså stamfædrene, der levede længst. 180 år. Det er mange, mange, mange år. Det er interessant, at tilbage i kapitel 27 og vers 2, der siger Isak til sine sønner, sønner, jeg er gammel, jeg ved ikke, hvad dag jeg skal dø. Det er 43 år tidligere. Så i 43 år, der har han gået og sagt, åh, jeg er gammel. Det var han også. Manden var næsten 140 år. Og jeg ved ikke, hvad dag jeg skal dø. Og alligevel lød Gud ham leve 43 år yderligere. Det er muligt, at du snart skal dø. Men det er nøjagtigt i Guds hænder. Det har han helt styr på. Og en ting er sikkert og vist, at du dør ikke, før Gud er færdig med dig. Jakob mødes op med sin bror Esau. Sidst vi så Jakob og Esau, der lover Jakob sådan set Esau, jeg følger efter dig, ned til Edom, ned til Akvabar Golf. Og der Der skal jeg nok bo sammen med dig. Det var ikke det, vi så, han rent praktisk gjorde. Så man kunne godt sådan lidt sidde og frygte, okay, nu har han snydt Esau en gang til, han drager en stik modsat retning af, hvad han lovede Esau. Men vi ser ikke her, at de er uvenner. De begraver deres far sammen. Sidste gang vi mødtes om 1. Mosebog, i kapitel 34, der var en speciel ting ved det kapitel. Er der nogen, der kan huske, hvad det var? Eller har I glemt alt? Der var en speciel ting. Nogle studerer deres notater, andre studerer kapitlet. En meget speciel ting ved det kapitel. Det er det første kapitel i Bibelen, hvor Gud slet ikke er nævnt. Det var et mørkt, mørkt kapitel. Kapitel 35 derimod, ser vi Gud nævnt direkte ved at kalde ham Gud eller Herren 11 gange og indirekte i form af El Bethel eller El Shaddai, byer og navne, som indeholder Guds navn, endnu 11 gange. Det vil sige 22 gange på 29 vers. Det er ret godt. Jeg begynder med at kalde det her kapitel for fire begravelser og en vækkelse. Hvis du begynder at tælle efter, så tæller du, okay, hvem bliver begravet? Rebekkas arme, Deborah, død, begraver. En, tjek. Rakel dør, bliver begravet. To, tjek. Isak dør, bliver begravet. Tre, tjek. Manden har overset et eller andet. Han kan ikke tælle, tænker I. Det er rigtigt. Der var tre mennesker, der var ekstremt vigtige for Jakob, som han begraver i det her kapitel. Men han begraver en ting, der er endnu vigtigere. Og det var det første, vi så. Nemlig afguderne og det gamle liv. Det vigtigste, du kan begrave, det er ikke dine afdøde forfædre, hvor vigtigt det end må være for dig. Det vigtigste, du kan begrave, det er dit gamle liv. Paulus udtrykker det på den her måde i Galaterbrevet kapitel 2, vers 20. Jeg er korsfæstet med Kristus. Det er ikke længere mig, der lever, men Kristus lever i mig. Og det liv, jeg nu lever, lever jeg i troen på Guds søn, som elskede mig og gav sig selv hen for mig. Det vigtigste, du kan begrave, er ikke det bor. Det er ikke Rakel. Det er ikke Isak. Det er dit gamle liv. Det er dit gamle liv. Og i stedet for at begynde et nyt liv med Jesus, på den måde så opstår det, at du har de fire begravelser, og så ser vi en vækkelse. For hvad betyder en vækkelse? Nemlig andet end, at vi bliver opvagt fra de døde. Og Jakob bliver i det her kapitel opvagt fra de døde. Han går fra at være død, om du vil, om at rende rundt i sit eget liv og gøre det, han selv vil, til pludselig at vandre, som Gud ønsker, han skal. Og det er derfor, at vi er samlet her nu, blandt andet. Fordi at Gud ønsker, at vores gamle liv skal dø, og vi skal blive vækket. Enten ved, at vi slet ikke har givet vores liv til Herren, og vi giver vores liv til Herren, eller at vi måske lever et lidt passivt kristenliv, og at Gud ønsker, at vores hjerter skal være i brand for ham. Jakob er nu vækket. Han kan nu sige, jeg har udgydt mit liv som et drikoffer. Jeg har givet alt for Herren. Jakob vil fejle igen. Men uanset, så er han vækket. Og jeg tror på, at Gud ønsker at vække dig. Opvække dig fra de døde. Således at du også kan vandre med ham. Lad os bede sammen. Herre Jesus, tak for dit ord til os. Tak, Herre, at du taler til os, og at du ønsker, at vi skal vandre med dig. Væk os, Herre, i dit mægtige navn. Amen.